Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.
Tak, dámy a pán.
Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Ano, ano, dámy a pánové, vítejte zpět a jdeme se tedy vrhnout na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Pro záznam na a vysílání na Odyssey už je tam ten aktuální obrázek, aby jsme se na to koukli, takže těch témat tam bude samozřejmě podstřelení, podtržení amerického dronu, obilná dohoda a zatykač od ICC na Vladimíra Vladimiroviče Putina a paní Olivovou a spousty dalších věcí, takže se na to mrkneme. Vlastně budeme zase vždy posuzovat všechno z pohledu koncepce sociální neboli obecné bezpečnosti a tedy také ze zdroje dostatečně všeobecné teorie řízení, to abyste to věděli a aby nám to neuniklo, protože to jsou ty důležité věcičky. Takže se tady mrkneme teď hezky, já vám tam pustím ještě relax music a jdeme na to, ať to sviští po strništi. Jo, ještě vlastně musím připomenout jednu tu důležitou věc, která se nám opakuje stále dokola, takže pamatujte si, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy tedy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy se zkratkou SSSR, ne Svaz sovětských socialistických republik. Jsou to tedy práce koncepce sociální bezpečnosti. A proto je studujte, stávejte se tak konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. Tak, to je to důležité a samozřejmě vážení čtenáři, představujeme vám ještě stále tedy třídílnou knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy s tématy válka, stát a bolševismus, ale já to tady přehodím a už vás napřímím na to, co můžete objednávat a neustále vám to říkám. Takže začneme knihou o státu. Jo, vlastně v prvním díle stát jsou probírány principy budování státu na základě kompetencí, kterým je nutné nezbytně disponovat pro zajištění jeho fungování. Čím se tedy liší státy konstruktéři od projektově zkonstruovaných států a co určuje suverenitu státu? A jaký na to má vliv počet obyvatel? A jak ve skutečnosti probíhala studená válka mezi Sovětským svazem a kolektivním západem? Na tyto otázky dostanete odpověď, jestliže jste si již zakoupili, anebo si zakoupíte knihu ze série O světě křivých zrcadel číslo 2. Ta je přímo o státu, neustále vám opakuji, že ji tady mám rozečtenou. Tak to je jenom, abyste věděli na zakázanévzdělání.cz, případně ksbpress.cz, tam to také naleznete. Jo? Druhý díl Válka odpovídá na otázky, co je to tedy válka a co je to hybridní válka? A jak dosáhnout cíle spočívajícího v dobytí státu bez přímého použití armády? A čím se třeba slyší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek? Nuž, tak na toto vám odpoví kniha ze série opět O světě křivých zrcadel číslo 3, abyste to věděli. V české lokaci to najdete na těch zdrojích, které jsem vám uváděl před chvilkou u té dvojky. A třetí díl Bolševismus, ten je zasvěcen rozboru unikátního jevu ve světových dějinách. Jež doposud vyvolává mnoho otázek, kterým je právě ruský bolševismus. A tam se dozvíte v této knize, co je to bolševismus a čím se vůbec bolševici liší od komunistů a jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století a proč carské Rusko prohrálo první etapu světové války, kterou tedy byla první světová válka Zatímco pod vedením bolševiků Sovětský svaz triumfálně vyhrál její druhou etapu, druhou světovou válku, no? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? A jak ruští bolševici nejen dokázali vyhrát v občanské válce, ale i odrazit zahraniční agresi tím, že vytvořili interventům problémy uvnitř jejich států? Takže v ruštině si tuto třídivnou knihu můžete objednat tedy na online obchodě, tedy ozon.ru, a já jsem vám říkal, že tedy to naleznete na ksbpress.cz. Případně samozřejmě odbočíte, můžete dát ksbzdroje.cz a nebo u inženýra Jana Buska, tedy na zakázanévzdělání.cz. Tam jsou obchody knihkupectví a nakladatelství, kde to seženete. A budete hledat O světě křivých zrcadel 2, 3 a 4, a protože chcete být v obraze, tak samozřejmě i tu jedničku, a máte tady kvadrologii, nebo jak se to nadává, studijních materiálů a analytických prací, knihovny Fondu konceptuálních technologií a Valerie Viktoroviče Pjakina. Také všechny odkazy najdete v popisu k tomuto videu a také na sociálních sítích FKT Altaj, že ano. A stále je tu oznámení, pozor, 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 tedy k dispozici je pořád to nové diskuzní fórum, nebo i nadále diskuzní fórum koncese sociální bezpečnosti, proto tedy KSB, a to nalez, a to fórum naleznete na stánkách ksb.csr jako Cyril Saša Roman.net. Takže asi, jak stále říkám, asi koncepce sociální bezpečnosti / Československá republika .net. No už ale jdeme na samotný pořad. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. A moderátor tedy zdraví. Dobrý den, Valery Viktoroviči. Pan Pjakin také odpovídá. Dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 20. března roku 2023 a nejzvučnějšími událostmi, tedy z minulého týdne, jak je všem jistě známo, byl tedy incident s tím americkým bezpilotním letounem nad Černým mořem a zatykače Mezinárodního trestního soudu na Vladimíra Vladimiroviče Putina a Marii Lvovou Bělovou. Ale nehledě na, a pan Pjakin vstoupí do řeči, skočí tedy do řeči moderátorovi, říká, ano, která je zmocněnkyní pro dětská práva, to je totiž důležitá informace. A moderátor tedy pokračuje, říká, ale nehledě na vzájemnou souvislost, aha, tady máme chvíčku, vzájemnou souvislost těchto dvou událostí naši mediální politologové, kteří o nich už celý týden diskutují, nic k věci neřekli. Prakticky, že ano, to je všude stejné, že ano, dámy a pánové, co od nich čekat, análních polihňupů a dalších. Takže mohl byste tedy, Valery Viktoroviči, tyto souvislosti nějak odhalit? A pan Pjakin říká, já bych to ještě rozšířil. V mediálním poli vůbec nespojují tyto dvě události, které od sebe dělí pouhé tři dny. Tak, jdeme na to. Ten bezpilotní letoun nechali spadnout prý sami Američané. To podle jejich slov jsme ho nesundali my, Rusové, ale spadnout do moře ho prý tedy nechali sami Američané. To je třeba mít neustále na paměti, protože při budování politické linie je velice důležité, kdo co řekl a kdo na sebe co vzal, tedy hlavně odpovědnost, a to nezávisle na tom, jak reálně tyto události vůbec probíhaly, no? A to tím spíše, že vůbec nevíme, jak ten dron vlastně spadl. Takže to video, se kterým přišli Američané, je fakticky o ničem. Tím spíše, že je tam znatelná montáž, neboť jsou tam předvedeny dva různé stroje jedné značky, které mají ale rozdílné vrtule. ty vrtule jsou na tom videu prostě jiné. A když už tedy pracujete, tak buďte pečlivější. Dnes totiž počítače jsou velice výkonné, tak mohli tu grafiku udělat alespoň pořádně. Když tedy dokáží natočit Pána prstenů nebo Hobbitovu cestu, kde je to jenom samá grafika počítačová, že ano, to jsou ty computer SGI, tedy CGI, Computer Generated Images, takže Images, takže takhle se to má, že ano. A nebo třeba ty Hvězdné války, že ano, tak se přece Američané mohli obrátit rovnou na Hollywood, aby tam něco udělali aspoň v tom videu pořádně. Takže ty události dělí 3 dny. No, a když bylo oznámeno, že Mezinárodní trestní soud v Hágu vydal zatykač na Putina, ruského prezidenta, což je název té funkce, ve skutečnosti je to ruský gosudar, a na Marii Lvovou Bělovou, zmocněnkyni pro dětská práva, tedy na člověka, který se žádných bojových akcí vůbec neúčastní. Neúčastnil se totiž ničeho takového, zač by mohli tedy stíhat. Ale jak se říká, všechno jde, když se chce. Proč stojíš vzpřímeně a neohýbáš svůj hřbet? Ale co chci říci, z toho, co jsem viděl já z otevřených zdrojů informačního prostoru, vůbec nikdo mezi nimi neudělal paralelu, tedy přesněji nepoukázal na jejich vzájemnost, že tyto události spolu souvisí. A přitom, když se zeptáte jakéhokoliv politologa, tak dobře ví, že každá událost má nějakou svou příčinu a nezávisle na souhrnu příčin toho či onoho kroku, je spouštěcím mechanismem vždy nějaká konkrétní událost. No, například Rusko, které začalo vstávat s kolenou, které začalo získávat suverenitu, se pokoušeli přiskřípnout různými způsoby. I do toho roku 2014, kdy se do sestavy Ruské federace vrátil Krym, se pokoušeli Rusko skřípnout různými způsoby. Slyšeli jsme o silových ministerstvech, jakým je Ministerstvo ekologie a ochrany přírody, kde řešili drancování ruských přírodních zdrojů západními společnostmi a mnoho dalších takových věcí. Takže to, že Rusko přestává být surovinovým přívěžkem západu, přestává být tedy v politickém smyslu kolonií a znovu se stává státem, a přičemž Rusko je tedy historickým státem. To je potřeba zdůraznit. No a jestliže si to vytyčí za cíl, tak Rusko suverenitu získá, o tom na západě nebylo žádných pochyb. Proto nás omezovali ve všem. Když jsme například se pokoušeli koupit nějaké vysoce technologické výroby, například Volvo nebo Volkswagen, tak nám nic neprodali. Za to Volvo prodali Číňanům a s Volkswagenem se dohodli podobně. Pokoušeli jsme se koupit i Arcelor, že ano, metalurgickou společnost, ale nám ji neprodali a prakticky darovali indickému Mittalu. Jenže aby se to tedy nedostalo k Rusům. Neustále proti nám bojují. No, tak o ArcelorMittal by tady mohli vyprávět, že ano, naši hutníci. No, ale zkrátka víme, jak to chodí. Já tedy mluvím, říká pan Pěkin, o tom, že základ pro přijetí nějakého takového rozhodnutí je vždy formovan v předstihu. A jakmile jsme začali se speciální vojenskou operací na Ukrajině s cílem její denacifikace a demilitarizace, když jsme si začali zajišťovat bezpečnost na takové úrovni, jak se to okamžitě stalo předmětem, no? Hele, ne příčinou, ale předmětem k tomu, aby Západ proti Rusku začal zavádět sankce. Ano, ty sankce poškozují především je samotné na Západě, ale oni nás potřebují za každou cenu udusit. Takže předhistorií bylo to, že Rusko začalo získávat zpět svou suverenitu a podnětem se stalo, že jsme začali svou speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Tuto speciální vojenskou operaci očernují, jak se dalo, tedy jak se dá všude, a protože ruští vojáci se zločinu nedopouštějí, nic takového se prostě v dějinách nikdy nedělo, stejně jako se to neděje ani nyní. Ale ti ukrajinští teroristé, ti banderovci se těch zločinů dopouštějí a navíc s těmi svými zločiny se ještě chlubí a vůči ním nikdo žádné výhrady nemá, jen proti Rusku. Proti Ukrajině nebyly vzneseny žádné sankce, to jen proti Rusku. A proč? Michael Pompeo řekl tento týden toto. Umožníme-li Putinovi na Ukrajině vyhrát, začnou všichni pochybovat o rozhodnosti Spojených států amerických. Jinými slovy, o hegemonii začnou pochybovat, o hegemonii USA, že mají právo řídit celý svět. To právě proto se ve světovém regulovaném informačním prostoru, v tom mediálním, tedy ve smradu, jako sredstva, prostředky, masové reklamy, agitace a dezinformace, vůbec neobjevuje ta fašistická, teroristická podstata té kyjevské zločinecké skupiny, která se zmocnila moci v důsledku státního převratu na Ukrajině. Ani do roku 2014 nebyla Ukrajina plnohodnotným státem, jednalo se totiž o projektově zkonstruovaný stát. Ale po tom státním převratu v roce 2014 už tam není vůbec žádný stát, zbyly tam jen určité formy státnosti, ale stát tam není. Vždy tam všechno řídí Spojené státy americké, už zcela nepokrytě, a to strukturním způsobem. Takže Ukrajina je jen nástrojem, a to uplatňování agresivní politiky proti Rusku, a v souladu s tím, no hele, je přece nutné vytvářet obraz nepřítele, že jo? A tak Rusko učerňují, obviní ho ze všech myslitelných i nemyslitelných zločinů, kterých se Rusko nedopouští. A když je nutné přijít s něčím novým, tak to ukrajinští teroristé promptně zorganizují. Potřebovali ukázat jatka v Buči? Tak tam přijeli ukrajinští teroristé, pozabíjeli civilisty, ukázali světu jejich mrtvoly a hotovo. A jaké vyšetřování? Kde je jaké vyšetřování? Koho hodlají vyšetřovat? Oni nic nehodlají vyšetřovat. Ani někomu něco vysvětlovat. Stejně jako je to s Nord Streamem, tedy s plynovodem Nord Stream 1 a 2 s těmi výbuchy. Dokud nedošlo na vnitřní korporativní třenice, tak se ani nenamáhali vymyslet si nějakou pohádku o tom, na koho se to všechno hodí. Protože si zvykli, že si dělají, co chtějí, a to bez jakýchkoliv důsledků, jen si to vezměte. O čemže to mluvím? Tak tedy Rusko začalo speciální vojenskou operaci a bum, okamžitě následovali proti Rusku sankce. Dávají tým Rusku najevo, že je Rusko neposlušné, a když budeme jako Rusové neposlušní, sankce už prý nebudou. Jakoby do té doby žádné sankce nebyly, že ano? Jen si vzpomeňte na tu epopej se sportovci. Rusko se snažili už tenkrát vygumovat. A u nás mnoho lidí souhlasí s tím, aby Rusko bylo z politické mapy světa vygumováno, a proto s velkým potěšením zrazovali a zapradávali Rusko tím, že se účastnili mezinárodních sportovních soutěží pod bílou vlajkou. A všichni vědí, jak negativní vztah mám k trikoloře. Ale dokud je to státní vlajka, dokud ji nenahradíme, tak nemáme právo... Chápejte, prostě nemáme právo znevažovat tuto vlajku na mezinárodní aréně trikoloru. Vypořádáme si to tady mezi sebou. V klidu se s tím tady vypořádáme v Rusku a tu věc vyřešíme. Vyřešíme to přímo zákonným způsobem. Výměna vlajky totiž není žádný velký problém. Jak jsme viděli, když nám sebrali ruskou rudou vlajku a vnutili nám Hitlerovu trikoloru. Je tedy možné tu věc zase vrátit opačným směrem, ale budeme-li sami svou státní vlajku znevažovat, jak to dělají naši sportovci,
Rusko s tím nemá nic společného, my soutěžíme pod bílou vlajkou a poníženě se klaníme.
Znamenalo to přijetí totiž páníčkovi vůle. O páníčku, my vždy uděláme to, co si přeješ. A říká pan Pěkin, to je přece účel všech sankcí. Potrestám tě, aby si byl poslušný. A oni počítali s tím, že celé to sportovní společenství začne prohlašovat, o, nači nám ten celý ruský stát, hlavně aby nás pustili na mezinárodní soutěže. My Rusku nic přece nedlužíme. A že jsme tu vyrostli a využívali všechny za státní zdroje. Takže ať už byli lepší či horší, ale byli. A oni se díky těm zdrojům dokázali vyšvihnout jako sportovci. A zase potom řeknou, no nám je to jedno, no, co je nám do nějakého toho státu, že ano. No tak to mi promiňte, říká pan Pěkin, sport byl vždycky politickou záležitostí. A teď se dostáváme k tomu, proč se jako říká, že politika do sportu nepatří, ale ve skutečnosti politika nebo sport na politice je založen. Tak jdeme na to. Exkurze, jo? A olympijské hry nejsou soutěží jednotlivých sportovců, ale soutěží jednotlivých států, tedy jejich reprezentací, aby předvedli na tomto sportovním poli bojové možnosti svého státu. A to svého, co to tedy svého času znamenalo? Hele, ty dohodíš daleko diskem? Hele, tak i kámen doletí daleko, že ano. A ty dohodíš daleko kopím? No, tak budeš dobře bojovat kopím. A ty zase střílíš dobře z ruku? Tak budeš přesně trefovat nepřítele. Vždyť všechny ty původní sportovní disciplíny jsou bojovými, úplně všechny. A tak skáčeš vysoko, máš dobrou kondičku a no dobře, tak budeš rychle postupovat v bitevním poli. Běháš rychle? A budeš i rychle třeba pochodovat, uvidíme, kam tě dáme. To vše přece spolu souvisí. Tak proč o tom všem takto mluvím? Jakákoliv taková událost, která se stane v daném případě, to vydání zatykače na Putina trestním soudem, musí být něčím podmíněná. Bez zesporu je to podmíněno tím, že se nakonec pod Putinovým vedením stát začal dávat dohromady a postupně se obnovuje jeho suverenita, kterou už si obnovil stát do té míry, že teď čelí celému světu. Na bojištích speciální operace neváčíme s žádnou Ukrajinou, která nikdy jako státní subjekt neexistovala, neexistuje a existovat nebude. Ukrajina je zeměpisný pojem, nic víc. Je to součást nebo část ruského území. Když proto někdo navrhuje, abychom ji rozdělili, oddělili nějaký Banderistán nebo Banderstán, něco někomu přenechali, hele, víte, ve filmu Ivan Vasiljevič mění povolání, to zaznělo správně. Co to ty carská tlamo vyvádíš, tak to ti žádné volosti nezbydou. Kremskou volost, krýmě si ji vemte. No a teď bojují za kresy vschodnie, jen je Poláci hezky vemte. Pan Pěkin říká, tak na jakém základě si mají něco brát Poláci? O, že za ně válčili za toto území, ale oni přece válčili s námi, přece přiznáváme svou porážku, takže přiznáváme svoji porážku? Přiznáváme jim právo na tato ruská území Polákům? Protože v dějinách neplatí žádné kdyby. A Polsko svou dějinou šanci dávno zmeškalo. Bylo rozděleno na konci 18. století a dá se říci, že neexistovalo Polsko prakticky 150 let. Kolik to přesně bylo? Jo, 120 let neměli svůj stát, prostě ho neměli, takže když k té události došlo, je nutné položit otázku.
Co je přimělo k vydání toho zatýkače na Vladimíra Vladimiroviče Putina? To je přece nevratný krok. Překročili tím totiž Rubikon. Zatímco dříve se ještě dalo o něčem jednat, tak po tomto zatykači není už se Západem o čem mluvit. Pamatujete? Kadáfi musí odejít. Jo? Libie? A jak dopadl Muammar al-Kadáfi, no? Pak zase Západ řval. Asad musí odejít. No ale Asad tam zůstal, ale s oporou na Rusko. Zdrojový potenciál Sýrie nebyl dostatečný na to, aby čelila tedy Sýrie celému světu. A s malou zdrojovou podporou Ruska? Náš nevelký vojenský kontingent, naše menší technologická vojenská podpora a z ISILu, ISIS, Daíš, Džabat al-Nusri a dalších, tedy z nepravidelné teroristické armády Spojených států amerických, nezbyla ani stopa. No tak dobře, stopa zůstala a dokonce se tam ještě trošku válčí. Nicméně už to není v tom velkém měřítku. Tenkrát už se dobrali prakticky tedy k prezidentskému paláci teroristé, že ano, džihadisté by se řekl u nás. Prakticky celé syrské území je ale dnes osvobozeno. A proč ne celé? Protože se tam usadili Spojené státy americké, které, jak se vyjádřil Donald J. Trump, velice milují ropu. A v Sýrii je ropa. Takže proč by měli Američané někam odcházet, že ano? A proč by měl Islámský stát zmizet? Ta skutečnost, že Islámský stát, ISIL, ISIS a další, je nepravidelnou armádou Spojených států amerických... Tak hele, když Islámský stát vznikl, budu to zkracovat, nebudu říkat ISIL, ISIS, Džabat al-Nusra, Daíš a další fronty a další džihadistický a jiný islamistický, jakože teroristi. Víme, že měli tetování americké vojenské boty, stejnou výstroj, stejnou výzbroj, stany a jiné měli US Army a United Nations, že ano, takže se ptejte, kde to všechno sebrali. No, že ano, to je taky na hlavičku, aby tady někdo trošku zapátral. Ta videa jsme vám přinášeli, fotografie jsme vám přinášeli, porovnání jsme vám přinášeli, ať na svobodném vysílači nebo na no. A teď si nespomenu, kam jsem to psal, ty zprávy. Milane, sorry. Omlouvám se. No, nejvíc info. Že ano, .cz. Takže tam, všude jste to měli. Takže takhle se to má. Ale co nám říkají Američané a co se tady neříká? Tak, když Islámský stát vznikl a lidem se to v Rusku říkalo, třeba tady prostřednictvím Valerie Viktoroviče Pěkina fondu konceptuálních technologií, že tedy džihadisté, Islámský stát je nepravidelná teroristická armáda, černá armáda Spojených států, tak kde jste to sebrali, řvali, že jo? No a teď o tom, že je Islámský stát nepravidelnou armádou, tak mluví se o tom, hele, tak jo, bývalá státní tajemnice Spojených států amerických Hillary Clintonová zcela přímo prohlásila, to my jsme vytvořili Islámský stát. Když byla státní tajemnicí, tak to sama přiznala, a to výslovně, že oni sformovali Islámský stát. A těch amerických politických činitelů, kteří přiznali, že Islámský stát je jejich kreaturou, je už dost a dost. Tak je to tedy nutné brát. Fakticky se jedná o intervenci Spojených států amerických v Sýrii a nebo kdekoliv jinde. Vyhrát válku proti Rusku je možné jen v jediném případě. Vyvolají-li uvnitř Ruska destabilizaci. Jak ukázalo obsazení Moskvy Poláky, tak se také jednalo o vnitřní destabilizaci a žádné to dobytí. Ať o tom Poláci vykládají, co chtějí, nebyl to výsledek polské intervence. Šlo o vnitřní období zmatku v Rusku. Vnitřní zráci zajistili, že Poláci okupovali Moskvu. Lidová domovrana v čele s Mininem,
s Mininem, pardon, Minin, požarským, potom zase ty interventy hezky vyhnala. To vnitřní nepřátelé zajistili krach státu v roce 1917 v únoru a nebýt příchodu bolševiků tedy k moci. Hele, všem, úplně všem je zcela jasné, že už by žádné Rusko neexistovalo. A zde se ukrývá ten kořen nenávisti k bolševikům. Bolševiky nenáviděli interventi. Bolševiky nenáviděl Hitler. Bolševiky nenáviděli vlasovci. A když někdo tady u nás začne brojit proti bolševikům, jakkoliv negativně... V ruské kurňa. Teď jsem to tady vedl. V ruské politické kultuře je bolševismus unikátním jevem. Není tam jediné negativum. Těm všem zločinům, nebo všech zločinů, které vycházejí, anebo házejí teď na bolševiky, se ale dopustili trockisté. A ti, kteří takto mluví, dobře vědí, že pomlouvají bolševiky, že ty zločiny trockistů připisují bolševikům. A tak jen zase vnitřní zrada může zajistit krach Ruska. A právě proto, že počítají s tou vnitřní zradou, Rusko zatáhli do toho konfliktu s Ukrajinou, kterou zásobili, čím se jen dalo a za kterou stojí souhrnný Západ. Všem je to zcela jasné, je to jednoduché. To byl takový dlouhý úvod, který ale vůbec neodpověděl na to, v čem spočívá ta podstata, kde je ta souvislost. Abyste ale uviděli souvislost, která je zcela očividná, musíte si vzpomenout, že 14. března, tedy 3 dny před vydáním toho zatykače na Putina a paní Lvovou Bělovou, což bylo 17. března, došlo toho 14. ke dvěma událostem, nejen k jedné. Takže jdeme na to. 14. března totiž byla prodloužena ta dohoda, řekněme, obilná dohoda. Jo? Aby jsme to věděli. K čemu je nám to její prodloužení? To je otázkou. A dá se říci, že je zcela očividnou. My totiž nemáme žádný důvod k jejímu prodlužování jako Ruská federace. Nám se z této dohody nedostalo vůbec ničeho. Nezískali jsme vůbec nic. Ta dohoda, která by měla zajišťovat ruské zájmy, není vůbec plněna a přesto ji prodloužili. Tak proč? Proč ji tedy prodlužují, když to ruské straně nepřináší vůbec nic? Jenže abychom té dohodě zabránili, museli bychom proto něco udělat. Asi si vzpomínáte, jak Putin, tak říkajíc, naskočil na poslední stupínek odjíždějícího vlaku, když jsme tu dohodu chtěli ukončit na podzim loňského roku. Tenkrát prohlašovali, nám je úplně jedno, že Rusko z té dohody odstoupilo. Ty lodě si budou prostě plout dál. No, to vyvolává otázku, že nás absolutně podrazili a to všude. A nebudou s námi nějak počítat, pokud to připustíme. Takže jsme se k té dohodě museli vrátit, abychom tohle nepřipustili. To bylo nutné udělat. Použít své vojenské lodě, které by zastavovaly všechny lodě plující na Ukrajinu a z Ukrajiny, doprovodili je k prohlídce do našich přístavů. Tu prohlídku by prováděli po plné vykládce všeho, co vezou, vykládkou, aby nemohli něco skrýt v obilí. Ano? A pokud by se objevilo něco, co je zakázáno na Ukrajinu dodávat, měl by kapitán lodě podle ruské právní úpravy dostat do životí za teroristickou činnost. Dokud by loď byla v našem ruském přístavu, tak veškeré uskladnění nákladu by hradila společnost, které loď patří. A mimochodem, trest pro ostatní členy posádky by byl určen pak na základě vyšetřování. Ale v případě kapitána by to bylo však bez diskuze. Do životí. Našlo se něco? Tak do životí. A pokud tohle nejsme jako Rusko schopni zajistit, tak musíme alespoň z vnějšího pohledu prodav za udržení jakýchsi tedy konvencí dělat,
že se té dohody dál účastníme. Opět uvedu příklad s výbuchem potrubí severního proudu, tedy Nord Stream 1 2. USA si z toho hlavu nedělali, prostě to vyhodili do vzduchu a hotovo. My přece nikomu už ty skládat nebudeme. Jenže se ukazuje, že najednou musí skládat účty. A tak se museli postarat o nějakou informační zástěrku, protože je přestože je tedy úplně hloupá a vylhaná, ale něčím to museli zakrýt. Všichni vědí, že to USA vyhodili do vzduchu Nord Stream 1 2. Ale navenek se musí při vnějších kontaktech tvářit, že přijímají tuto verzi. Do jaké míry a jak, to už je otázka, ale tvářit se tak musí. Všichni vědí, že ta dohoda je zaměřena proti Rusku a že jediným jejím účelem je to, aby ukrajinská teroristická skupina byla zásobena municí a zbraněmi, ta ozbrojená sebranka či ozbrojené formace Ukrajiny, aby dál bojovala proti Rusku tato teroristická skupina. Jen to je účelem obilné dohody. A přesně tak to funguje. Takže dokud ty lodě nemůžeme blokovat, musíme dál hrát tuto hru. A proč je nemůžeme blokovat? No, protože máme prodejnou elitu. Máme vlasovské generály v armádě. V podmínkách, kdy ukrajinské ozbrojené formace, tedy přesněji ozbrojené formace Ukrajiny, protože ani nejsou ukrajinské, je to totiž mezinárodní sebranka, jako svého času v těch čečenských válkách. To byla také mezinárodní sebranka a čečenský národ fakticky s tou sebrankou nechtěl mít nic společného. Což se potom projevilo v tom, že když si Ahmad Kadyrov, Hadži Ahmad Kadyrov, ujasnil ty politické propletence, tak řekl, ne, čečenský národ nemá společnou cestu s mezinárodními teroristy. Takže nyní probíhá rozsáhlá příprava, už začínají připravovat nemocnice, takže útok těch ozbrojených formací Ukrajiny, té ozbrojené sebranky, je na spadnutí. A vy chcete, aby právě v tuto chvíli byla porušena obilná dohoda a dodávky zbraní, munice? Jak by potom mohli útočit? Ruský generální štáb se i bez toho všemožně stará o to, aby všechna munice došla na frontovou linii, aby tam dorazila i všechna technika, aby tam dorazila i živá síla teroristů. Stále nám věší bulíky na nos. O, vidíte, oni to ukrývají v kamionech, ty obrněné vozy, tanky, ukrajinská pošta to přiváží, jo? Tak skutečně? Převáží tak to takto ukryté na kamionech? Ukrajinci to přece natáčejí na videa, že jo? On pěkně říká, no samozřejmě, že to natáčejí, až na to. Že v březnu roku 2022 skutečně ozbrojené formace Ukrajiny donutili k tomu, aby to vozili různými nákladňáky, těmi poštovními nákladňáky na dětskou stravu a tak podobně, aby tak převáželi techniku i živou sílu teroristů na frontu. Jenže se ukázalo, že to nestačí. Aby mohli válčit, museli by na frontu přicházet celé konvoje po silnici, železnici se zásobováním a tak dále. A pokud to tak nebude, tak se fronta neudrží. Takže kdyby tu techniku a munici likvidovali na železnici, na silnicích ve vnitřní Ukrajině, tak se Týl jako takový zroutí. A útočí se na tyto životně důležité objekty Ukrajiny? Neútočí. Pořád nám vykládají, že prý musíme ničit mosty přes Dněpr. Už nejednou jsem říkal, že je chtějí zlikvidovat jen kvůli tomu, aby tím zajistili rozdělení Ukrajiny a budoucí krvavou válku s Ruskem podél linie Dněpru. Abychom my byli nuceni útočit přes Dněpr na základě scénáře Atavia Proxima. Musíme likvidovat techniku, zbraně, živou sílu všech těch teroristických uskupení a oni nám říkají, hele, ano, samozřejmě občas tam něco přiletí, že ano. Třeba přiletěly 4 rakety a zlikvidovali 1000 cizích žoldáků.
Pak jedna raketa vyletěla a britští specialisté na potápění strudomyslnili a okamžitě se tam rozjel britský velvyslanec, aby zjistil, co a jak, a nikoho tam nepouštěl, aby viděl, co se vůbec stalo. Další přiletěla a opět. Jenže to jsou jen ojedinělé útoky a navíc velmi zřídkavé. Za měsíci je napočítáte na prstech jedné ruky. A přitom těch útoků je spousta, jejich spousta. Vemte si třeba ten odvetný útok za teroristický útok v Brianské oblasti. A co vidíme fakticky? Že celé vojenské náklady bez jakéhokoliv maskování proudí přímo na ukrajinskou frontu, stojí na seřaďovacích stanicích, překladištích a tak podobně. Je možné na ně útočit, ale nikdo to z ruské strany nedělá. Automobilové kolony jsou tak husté, že někdy, aby zvýšili propustnost, jedou kolony v obou pruzích silnice, v obou směrech, ale jedním k frontě, že ano. Auta jedou v obou pruzích jedním směrem. Takže možná je nelze trefit, že ano. Je divné, že loni na jaře se pokoušela takto do Mariupolu protáhnout 128. horská útočná brigáda a ráz na ráz bylo po ní. Dokonce měli takové ztráty, myšleno ukrajinská útočná brigáda. 128. to není asi ta, co dostala titul Edelweiss, to byla myslím 110. nebo to byla tady ta. Pokud byste to přesně věděli, tak si na to samozřejmě dopište mi to v komentáři do archivu anebo na Odyssey pod pořad, jo? Která to je ta Edelweiss, jestli to je 128. Ale už jsme se tady o tom bavili, že ano. Takže tenkrát tehdy útočit mohli a nyní nemohou. A ta technika přece potřebuje i palivo. A auta je také nutné natankovat, že ano. A útočí se snad na sklady pohonných hmot? No, neútočí. Putin byl na setkání s Ruským svazem průmyslníků. A o čem byla fakticky řeč? O tom, že nelze sedět najednou na dvou židlích. Nemůžete plně zásobovat zbraněmi a municí tu ozbrojenou sebranku Ukrajiny a něco málo jen tak na oko s nechutí přepouštět ruské armádě, když vás vlastně živí Rusko. Proč vycházeli takový zachmuření? Prý po nich chtěli peníze. A řekli jim, řekněme, že mají zaplatit bilion. Oni to, co mají vyplatit, už započítali do cen, aby ty peníze vybrali zase od nás, od běžných Rusů. Když máme něco dát na tu rašku, tak to zaplatí ten ruský dobytek v cenách našeho zboží. Takže tato zrada z toho přímo čiší. Probíhá přímo rozsáhlá zrada. Za těchto podmínek byla zákonitě prodloužena i ta obelná dohoda. A jak by je mohli zablokovat, že ano? Takže to, že ta dohoda byla prodloužena, nebo bude prodloužena, bylo jasné všem. Ale mnohé šokovalo, že byla prodloužena jen o 60 dnů. Tak co to znamená? To znamená, že Rusko získalo určitou stabilitu ve vnitřním řízení státu a mohlo zatlačit na ty podpindosnické vlasovské skupiny, a to jak v civilní oblasti, tak i v té vojenské. Tak. A to nejdůležitější, co se toho dne stalo, tedy 14. mimochodem k té obilné dohodě, říká pan Pekin ještě, prý to jsou lži, Rusko ji prodloužilo o 120 dnů. A jak se odpovědělo z ruské strany? Zveřejnili se naskenované dokumenty. Prosím, můžete se přesvědčit. No a ty dokumenty byly napsány v ruštině, turečtině, ale i v angličtině, v jazycích všech tří účastníků té obelné dohody. Prosím, tady ty dokumenty máte a čtěte. No, tak a číslům snad rozumíte a vidíte, že je tam napsáno 60 a ne 120 dnů. A to bylo zajímavé. A dokonce i ruská média, ale je jasné, že ta západní to opět přehlédla, že ano. A kdo to má sdělit všechno lidem? Když se ukazuje, že je možné lhát o 120 dnech dohody obelné. a potom na to prostě zapomenout a hotovo. Šmitec. Lidem musí zůstat v hlavě, že je opět zradili. Chápali to ti, kteří dosáhli toho, že to místo 120 bylo jen 60 dnů? Chápali. A to vedlo k tomu incidentu s tím dronem. On přece toho dne nevletěl do zakázané zóny náhodou, tam, kde je zakázáno létat. My jsme tu zónu uzavřeli už před rokem a všichni, co dbají na svou bezpečnost, tuto zónu oblétají. To je obvyklá mezinárodní praxe. Jakmile se konají vojenská cvičení, střelby, tak se uzavírá určité akvatorium, určité letecké koridory a tak dále. A jediný stát, který neuzavírá trasu svých balistických raket, je Korejská lidově demokratická republika, která je klidně vystřelí přes Japonsko a hotovo. Ale je jim to jedno. Kdo neuhnul, sám si za to může. No a Japonci jsou nuceni to zohledňovat. A najednou tady ten dron tam vletěl? Tak proč? Ta dohoda byla prodloužena a oni potřebovali ten efekt posílit, Američané. No a najednou ten dron spad. Že jo? Podle slov Američanů ho tedy sami nechali spadnout do moře, aby se nedostal do rukou Rusů. Fakticky tak přiznali, že bychom ten dron mohli dostat, takže jsme ho podchytili a nasměrovali k sobě. A taky Takže bychom ho podchytili na elektronické komunikaci a nasměrovali bychom ho k sobě. A tak jim nezbylo, než použít poslední možnost využít nějaké to červené tlačítko, aby tedy droňák, ten Reaper, spadl do vody, do moře. Mohlo to tak být? Mohlo. My technickou stránku té věci vůbec teď nehodnotíme. Co, jak a proč? Pro nás je důležitá podstata události z hlediska řízení. V ten den, kdy byla prodloužena ta dohoda, kdy měl být efekt zrady ještě co nejvíce posílen, vyletěl ten americký dron, který nás měl odsunout ještě dál. Měli jsme ustoupit ještě dál, protože přece nebudeme sestřelovat Američany. Celá hromada jich začala pak vykřikovat: "No snad nechcete vyvolat konfrontaci s Američany." Tak skutečně? A Američané říkají: "Moment, ještě nic nebylo známo, neobjevilo se ani to video." A rovnou Američané říkali: Ne, jednání Rusů nebylo záměrné a proto vůči nim nemáme žádné výhrady. Ten dron se potopil a co se dá dělat?" Takže včas potřebovali udělat ten krok, ustoupit. A potom, ať už různí ratlíci ťafají, ať o tom mluví a dělají ramena:
"Ale my budeme lítat, kde chceme a jak chceme."
Yes.
Ovšem ty lety druhého dne odložili, že ano? A změnili při dalších letech své trasy, aby neprovokovali Rusko? Změnili. To je k tomu vašemu dělání ramen. Takže se zapojili tím stylem, jak neustále vykládají, že musí podpořit Ukrajinu, ale nesmí to eskalovat do té míry, aby Amerika, tedy Spojené státy americké, nemuseli vstoupit do války s Ruskem. Rusko je jediný totiž stát na světě, který může Spojené státy americké zcela zničit. A oni si to velmi dobře uvědomují. Není to Čína, ale Rusko. Takže má velký význam, kdo z nich, tedy Čína nebo USA, bude mít Rusko za přítele, protože ten fakticky ovládne i svět. No, a když Američané tvrdí, že dodávají plyn, aby jim nahradili ten ruský, tak všichni vědí, že veškerý ten zkapalněný plyn, který dodávají Američané do Evropy, je vlastně dodáván z Ruska. Ale Američané tím dávají najevo, že to v Rusku mají pod kontrolou. A nakonec tam budeme mít pod kontrolou úplně všechno. No. A najednou se ukazuje, říká pan Pěkin, že nemají vše pod kontrolou, že značný kontingent ruských vojáků jsou vlastenci a pracují pro zájmy svého státu, že mu slouží. Takže na jedné straně
Někdo vše odůvodňuje tak, aby zajistil, že si ta ukrajinská ozbrojená sebranka bude v týlu manévrovat, jak chce, aby se v těch pohonných hmotách přímo koupala. Cítí se tak bezpečně, že tedy po silnicích klidně jezdí vedle sebe dvě kolony, ani ne přes mosty, přímo po silnicích si jezdí ve dvou kolonách. A zároveň ten pilot, ať už ten dron polil palivem, tedy nebo udělal něco jiného, nemohl udělat nic jiného, než co bylo v jeho rozkazu. A pokud to něco udělal bez rozkazu, tak by měl být a musí být potrestán. Ale potrestali ho? Ne. Nikdo nevystoupil a neřekl, že odsuzuje jeho jednání. Ne. Protože by to stát nepřijal, protože by to nepřijali lidé, nepřijali by to obyvatelé Ruské federace, Ruska. Ať si nějaký ten vlasovec skřípe zuby, jak chce, nemůže si dovolit přímo na toho pilota zaútočit. A co bylo dál? Pozvedla se politická podpora tohoto činu. Co bylo řečeno? Ať už si tedy o Peskovovi myslím, co chci. Co řekl k této události s ekologií? Oni se ho totiž ptali, že nás prý obvinují Rusko ze špatného, neekologického jednání. A co tedy ku podivu řekl Dmitrij Peskov? Poznamenám, že to je tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace. Tak řekl, nelétejte tam, kde nemáte a všechno bude ekologické. A tohle prohlásil člověk, který velice často něco říká v rozporu s naším gosudárem. Jen si vzpomeňte, jak o něm Putin mluvil. Dívám se vám takhle na televizi, kde něco vykládá Peskov a myslím si, kdo mu tohle nařídil, aby plácal takové nesmysly? A ano, dívám se na televizi, jak tam vykládá nesmysly a myslím si, kdo mu tohle nařídil. Takže co to znamená? Jestli právě on to vyhodnotil jako nesmysly, takže je asi jasné, jak brát podobná vyjádření Dmitrija Peskova, jenže Vladimír Putin, nebo Vladimirovič Putin, si velmi dobře uvědomuje, že ty nesmysly jsou určitou rouškou něčích zájmů. A proto se ptá, kdo mu to nařídil. A když i Peskov řekl, že kdyby nelétali tam, kde se to nesmí, tak by vše bylo ekologické, tak se jedná o politický postoj na té nejvyšší úrovni. A to je otázka, tedy odpověď, proč o 60 dnů a ne o 120 dnů prodloužila Ruská federace obilnou dohodu. Už tady se projevila určitá vůle v postojích. Už si začali uvědomovat, že bez Ruska to bude jejich konec. Žádné lízání páničkova zadku už je nezachrání. Sami nepřežijí. Buď se postaví za Rusko, nebo to bude konec jich samotných i Ruska. Protože bez Ruska už tě nikdo potřebovat nebude. Lavrov, což je také nejvyšší politická úroveň, prohlásil, my je varovali a oni neposlechli, takže je to jejich problém s dronem. Tak je to vždy, kdo vstoupí do uzavřené zóny. Když se cvičí střelby balistickými raketami ve světovém oceánu, tak danou zónu uzavírají a zakážou tam přístup. Jestliže tam vplujete a trefí vás raketa, bude to váš problém, byli jste varováni. A Američané tam vletěli a odnesli si to. Závěr si z toho učinili. Ale vystává ještě jiná otázka. Životní. Za každou cenu potřebují zajistit, aby se teď Rusko zhroutilo. USA nemají už dost času. Už jsme o tom mluvili hodněkrát. Ta infrastrukturní katastrofa je u nich taková, že se tam všechno sype. A to nejdůležitější, hroutí se jim tam politická struktura, kdy státní elita USA, která si zvykla, že celou dobu jen drancovala, kdy státní americká elita se liší od jiných státních elit tím, že hele, jak bych vám to říká pan Pěkin. Moment, já se napiju. Tak.
Každá státní elita je totiž nějak vázána na zájmy svého státu, ať už jde o cokoliv, a proto má zájem na fungování daného státu, protože když ji o tyto kořeny někdo připraví, bude to její konec. To si velmi dobře uvědomuje. Americká státní elita se formovala za zcela jiných podmínek. Ta se formovala při expanzi ale na cizí území. Připluli do Ameriky a říkali, co to je, Indiáni si tu žijí na našem území? Uvolnili si to území, zesílili a prohlásili, ale to další území je přece taky naše. A dál Indiány likvidovali. A tak to bylo, dokud od Atlantského oceánu nedošli k tomu Tichému. A kde je teď těch 100 milionů Indiánů, když jich zbylo 400 tisíc? A ti skomírají v rezervacích, kde a za ohněvou vodu tancují své válečné tance? Američané vždy žili expanzí. Ta americká státní élita. Rozvíjet nějak svůj stát, nač by nám to bylo. Obsadili jsme celou Severní Ameriku, tak se hezky pustíme teď do drancování Latinské Ameriky. Vždyť Monroeova doktrína říká, nezasahujte do našeho zadního dvorečku, drancujte si někde jinde, protože Latinská Amerika je naše. No, a stačila jim ta Latinská Amerika? No, nestačila. Rozlezli se i do evropských dvorků a pokračovali v okrádání světa. A to zase vyvolává otázku, a kdo tedy vůbec vybudoval v Americe jejich infrastrukturu? Tak tedy Amerika celou svou existenci žila z importu mozků a pracovních zdrojů a ti, kteří přijížděli obdělávat zemi, uplatňovat své vynálezy, také budovali tuto americkou infrastrukturu. Ale ti se nezařadili mezi elitu. Elitou se tam stávali ti šerifové. Už jsem mluvil o tom hollywoodském filmu, který dobře znázorňuje americkou mentalitu. A něco říká asi moderátor. Ano, ano, říká pan Pekin. Rychlejší než smrt. The quick and the dead. By měl být tedy originální název. Ten Mr. Herod si tam podřídil celé město. A jak to udělal? Protože měl revolver a jak říkal Mao Tse-tung, moc je na konci pušky. A tito bandité se stali americkou élitou. Proto je v Americe tak málo budov z 19. století nebo dokonce ze začátku 20. století. Vůbec neberou ohled na minulost, jen aby právě teď někde něco urvali, takže vždy vše bourali. Proč jsem mluvil o té architektuře? Protože to jsou ty kořeny. Když přijedete do Evropy, uvidíte tu hloubku dějin. A evropská státní elita se o tyto dějiny opírá. Chce žít ve svém státě. Zatímco Američanům je jedno, kde budou žít. Pro ně je důležité si moci nakrást pro tu americkou státní elitu. A na to se právě sázelo, když z amerického státu udělali světového četníka. A poslední, koho okrádali ve 20. století, bylo Rusko. Velké Rusko. Žádný z těch postsovětských států není skutečným státem. Funguje tam jen určitá státnost. Takže ve výsledku, když se teď prudce začala zmenšovat krmivová základna státní elity USA, tak zafungovala jen jejich mentalita. Já mám málo? Naše banda, moje banda má málo. No tak se musíme zahojit na jiný bandě a zakroutit jim hezký krkem. Jako v tom filmu, říká pan Pěky, tam také byla jiná banda. Ten Herod se s nimi vypořádal a to území se tak dostalo i pod jeho kontrolu. A teď se tedy ty bandy pustily vzájemně do sebe. Jestliže se teď Rusko rychle nezhroutí, tak se zhroutí Spojené státy. V USA si to reálně uvědomují, jenomže si to reálně uvědomuje i rosionská elita, kterou tu sformovali Spojené státy americké tím, že jí rozdělovali majetek. Mám na mysli ten segment. Vynechávám zločince.
segment klanů z tajných služeb, protože ti dali dohromady, ti ani dohromady neposkládají takový objem jako ti, kteří přidělili majetky, nebo kterým, pardon, přidělili majetky američtí úředníci ze státního departmentu, pro které přitom byla měřítkem míra nenávisti k Rusku. Jak nám budeš lízat zadek? Dobře to děláš, tak tady máš tady ty podniky a tamhle ty podniky. A ty to děláš ještě líp, tak dostaneš větší krajíc z Ruska. A ty nám zadek lízat nechceš, no tak nedostaneš nic. Přesně takto přidělovali ten majetek. A ti z Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů jsou ve své většině přesně takový vlastníci majetku, co ho získali od Američanů. Oni velmi dobře vědí, že si sami v životě nevydělali ani z naslaný chleba. Že by v životě nebyli ničím. Když ten majetek ukradli státu, níže národu, a když přijdou o svého amerického pánička, přijdou tak o smysl své existence. Jak přežijí bez svého amerického pánička? Dík pro ně by to znamenalo úplnou katastrofu, že ano? Tohle si velmi dobře uvědomují a proto tady uvnitř státu pracují na jeho likvidaci, říká pan Pjakin. No už jsme skoro v půlce, já to tady označím, vytípneme tady trošku takhle a mrkneme se na nějaké písničky, aby jsme se mohli odpočinout trošku a já vám tam něco pustím a jdeme na to.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Tak, nevím, proč to bylo tak nahlas, tato znělka, a nešla mi, když ji pustím napřímo, tak mi nešlo najednou stišit, což je nějaká bejkárna, tak se za to mluvám. No, a pan Pekin pokračuje, říká, a nakonec se tedy dostáváme k tomu 17. březnu, kdy Mezinárodní trestní soud v Hágu vydal zatykač na Vladimíra Vladimiroviče Putina a na Marii Lvovou Bělovou. V daném případě se prostě k té rvačce nachomítla, prostě se k tomu nachomítla. Protože to, že se zastala Malofieva, nic neznamená. Malofiev, to víme, to je podpindosník. Jo, a já si tam pustím podkres, omlouvám se. Podpindosník, který pracuje pro zájmy USA. Tic pod vlasteneckými hesly. Chtěl by nám dosadit na trůn přerostlíka Košku Hohenzollernů. V té souvislosti nesmíme zapomínat na to, že to právě, že Gerasimov olízal zadek Goškovi Hohenzollernů, se stal velitelem generálního štábu. Jenže páníček své sluhy nikdy nešetří. Když se mu to bude hodit, zatočí s nimi. To opět dobře zázorňují hollywoodské filmy. Tu podstatu americké, řekněme, mentality, jo? Tak, třeba film Divoký divoký západ, že ano, Wild Wild West. Tam je scénka se zbytkem jednotky konfederátů, kde ten ďábelský válečný stroj postřílí z kulometů celou tuto jednotku. Ale proč? Protože bylo zapotřebí hlavám cizích států předvést jeho funkčnost a pod rukou měli právě jen tuto jednotku. Ano, ti lidé té zrůdě sloužili věrně. Ne zrůdě ve smyslu, že měl jen půl těla, ale kvůli jeho přístupu ke světu. Zrovna se mu to hodilo, tak je pozabíjel. Americká státní elita se v tomto ohledu nikdy neslituje nad nikým. Nad nikým, kdo jí slouží, to jí ani nenapadne, ani náhodou. Bude-li to zapotřebí, zlikviduje ho demonstrativně svého sluhu, třeba těmi sankcemi. Špatně sloužíš, tak na tebe uvalím sankce, budeš strestán. Ale páničku, já ti sloužím a budu ti sloužit dál. Když to bude zapotřebí, zlikvidují je všechny. A ono to bude zapotřebí. A ta naše státní ruská elita, která se sešla na tom zasedání Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, to nechápe. Ti si myslí, že se ještě dá dohodnout. Že ještě budou moci lízat zadek, že vše mohou urovnat, že páníček na ně bude hodný. Ne, nebude na ně hodný. Páníček potřebuje, aby tady všichni vychcípali a zdroje zůstaly jen jemu, západu. A v tomto ohledu je zapotřebí, aby vyhráli nad Ruskem a nebylo cesty zpět. A tak potřebovali dát té vnitřní podpindosnické elitě v Rusku signál. Přidáte-li se k nám, budete ve vatě, a když ne, tak vás zlikvidujeme. Jenže zlikvidují všechny. Ty, co se přidali k ním, i ty druhé. A přesněji ty, kteří se přidají na jednu i druhou stranu, všechny zlikvidují. Přesně o tom mimochodem Putin mluvil ve veřejné části toho zasedání. Takže k tomu Mezinárodnímu trestnímu soudu. Jednou se tento Mezinárodní trestní soud ozval, že hodlá stíhat americké vojáky. A jak zareagovali Američané? Vy nás chcete soudit, vy, evropský dobytek, si troufá na nás, na svýho páníčka, taková drzost. Jen si vzpomeňte na všechna tato povyjádření k této věci. Přijali dokonce zákon, jen si to zkuste a my vás rozdrtíme na prach. Dámy a pánové, mluvil o tom Miro Heredoš na Infovojně, teď v týdnu, myslím čtvrtek nebo pátek, anebo jsem to měl ještě z minulého týdne. Miro Heredoš, najdete ho tam, velice se o tom mluví a je to zajímavé. Dneska to postoval od něj i někdo na síti VK a já jsem vám dohledal americký zákon, který se jmenuje Hague Invasion Act. Přišel jako ve formě zákona. Je to z Bílého domu, hrv.org news se tomu věnují a já vám dám odkaz a měl jsem to tady někde přeloženo do češtiny, takže jenom nadpis, jo. Nový zákon údajně chránící příslušníky amerických služeb před Mezinárodním trestním tribunálem nebo soudem, je tady uvedeno tedy ICC, ukazuje, že Bushova administrativa se ve své kampani proti soudu nezastaví před ničím. Americký prezident George Bush podepsal zákon o ochraně členů amerických služeb, myšleno tajných i aktivních, i netajných, že ano, a to zákon původně z roku 2002, jehož cílem je zastrašit země, které smlouvu ratifikují pro Mezinárodní trestní soud, tedy ICC. Nový zákon povoluje použití vojenské síly k osvobození jakéhokoliv Američana nebo občana země spojence z USA, zadržovaného tímto soudem, který sídlí v Hágu. Toto ustanovení, přezdívané klauzule o hágské invazi, vyvolalo silnou reakci amerických spojenců po celém světě, zejména tedy v Nizozemsku. Takže když to dokážu přeložit, počkat, když to dokážu přeložit já, tak si to přeložíte taktéž, abyste to věděli, dámy a pánové, že to nejsou nesmysly, že všechno je nám zkrátka na očích. Šup, máte to tam, nazdar bazar, studovat budete už sami. Já jsem vám jenom načetl tohle a jdeme dál. Takže a co se stalo, když byl vydán zatykač na Putina? Pobouřilo to ruskou elitu? Přijali poslanci státní dumy nějaké rozhodnutí? Vydali nějaké prohlášení? Oni přece z různých důvodů přijímají různá rozhodnutí. Vystoupil snad nějaký komunista na pozadí své strany KPRF, tedy Komunistická partaj Ruské federace? Kdyby to byla skutečná státní strana, tak by řekli, jak si mohl někdo dovolit na hlavu našeho státu vydat nějaký zatykač? Vy sami se s tím vypořádejte, to je naše vnitřní záležitost. A vy tím zasahujete do naší suverenity, tak si to pořádně odskáčete. A zachovala se snad ruská elita podobným způsobem? Ne. V Rusku pěkně tichonce spod postele. My si ověříme, jak to odpovídá právní úpravě. To mluvím o vyšetřovacím výboru ve svém kanálu na Telegramu. Nikdo nevystoupil a neřekl tvrdě a konkrétně k věci. Zahajujeme trestní řízení na základě toho a toho paragrafu. Prý, my to prověříme. A co naše ruské ministerstvo zahraničí? Udělalo prohlášení, že jakási organizace na sebe bere příliš mnoho? Že vůbec nemají právo k tomu takto přistupovat? Ne. Všechna ruská elita zůstala pěkně sticha. Trochu to probrali v politické talk show a tím to zhaslo. Jenže politické talk show jsou talk show. A tady bylo nutné vystoupit v jiném formátu. Bylo zapotřebí, aby zazněla konkrétní prohlášení. S prohlášením měl vystoupit Zjuganov, Slutsky, Mironov a ten, z jednotného Ruska. Ne, jméno není důležité. Měli ta prohlášení udělat lídři politických stran. Předseda státní dumy měl vystoupit s prohlášením a neomezovat to komentáři na kanálu na síti Telegram. A místo toho měl svolat zasedání. A ano, to Medvěděv je ten lídr jednotného Ruska. Žádné telegramy, ale svolat konkrétní briefing, tiskovku a podrobně to tam vše probrat. A proč se všichni odmlčeli? Odmlčili se právě proto, že se stále touží dohodnout. Ozváš názorně je to vidět na KPRF, tedy komunistické straně, a LDPR. A vrátit se zpět do těch svatých 90. kdy si mohli hrát na opečovávatele národa a přitom nic nedělat. Tak tuto reakci si na západě přesně dobře přečetli a velmi dobře si ji přečetli. A 19. března německý ministr spravedlnosti udělal přímo neuvěřitelné prohlášení. Řekl, jestliže k nám přijede Putin, tak ho v Německu zatkneme. Zkrátka ho zatkneme. Basta, šmidli. Že ano. A co? U nás opět budou něco prověřovat? A jak to dopadne a kdy? Je nutné protahovat čas. Co kdyby přece jen? Co když přece jen svrhnou Putina? Tak nebudeme mít před páníčkem Škralou, že jo? Ta podstata toho všeho přece je následující. Proč to udělal Mezinárodní trestní soud? Když všechny sankce musí USA uvalovat sami a najednou soud v Hágu? Je to proto, že USA je Evropa úplně ukradená. Oni potřebují vyvolat válku mezi Ruskem a třeba Německem. Zkrátka někde v Evropě. A není to tak, že zareaguje-li Rusko nějak ostře, tak se ta válka rozpoutá. Ne. Naopak by jí to pomohlo zachránit a zabránit té válce. Oni by totiž okamžitě v Evropě zacouvali. Ale když Rusko předvádí svou slabost, je velmi pravděpodobné, že podmínostníci v evropských státech, takový je, jako je Annalena Baerbocková, Sanna Marinová, Maja Sundová a další, dovedou tu věc až k tomu, že Evropa vstoupí do války s Ruskem. Ale aby do toho Evropa přímo napochodovala, je nutné, aby se rosijonská elita bázlivě krčila v koutku a prohlášení německého ministra spravedlnosti ukazuje, že vidí, jak se v tom koutku elita krčí. A musí tedy udělat další krok, musí to dál eskalovat. Stojíme na prahu přímo jaderné války, jen proto, že ruská elita zkouší posloužit západnímu páníčkovi a za nic nenese odpovědnost. A tato svévole, tedy přesněji beztrestnost, vyvolává neomezenou svévoli. Ani jednou jsme ničím podstatným neodpověděli na žádný výpad proti Rusku, což u nich vyvolalo kuráž, že Rusko přece jen zkruší a vedou to k jaderné válce. Ale jen kvůli tomu, že ruská elita jsou zrádci a touží sloužit Západu. Kdybychom alespoň trošku projevili suverenitu, vypadalo by to jinak. Kdyby elita projevila tvrdost, tak by válka na Ukrajině už dávno nebyla. Prostě by zašla na úbytě. Západní státy by si hezky umyly ruce. To jsou jejich problémy, to je jejich válka. USA už by dávno řekli, je to jejich válka a jak ten konflikt skončí, je nám už jedno, jen aby se nás to nedotklo. A aby to vše skončilo, je nutné projevit rozhodnost. Nemusíme použít jaderné zbraně, vždyť jsme ještě ani pořádně nepoužili ty konvenční. A můžeme přece zničit jejich týl. Potom se to celé na Ukrajině zhroutí. Místo toho vidíme, že města na východě Ukrajiny musí být zničena, že musí umírat ruští vojáci a proto v týlu té ozbrojené sebranky Ukrajiny nikdo neútočí na sklady, vojenské vlaky, silniční konvoje a sklady pohonných hmot. To jí hezky neporušené. Já nemluvím o jednotlivých útocích, někdy jsme i něco podnikli, ale o koncepci a Západ to vidí. Kdyby najednou zítra začal být destabilizován týl té ozbrojené sebranky Ukrajiny, Západ by hezky zacouval. Oni doufají ve snadnou procházku, že si zajedou na Ukrajinu jako na safari postříhat si pár Rusů. Zvykli si válčit proti státům třetího světa, kde nemají dělostřelectvo a ani letectvo, kde nemají nic. Tam hezky Západ přijede, zastřílí si a jsou z nich hrdinové. Hrdinové. No, dobře, ten protivník má třeba samopaly, ale dá se zlikvidovat dělostřelectvem. Jak zní americká doktrína? Voják nesmí bojovat, voják musí pít kávu a dívat se, jak dělostřelectvo a letectvo likvidují objekt a potom nastoupí on, voják, aby provedl konečnou čistku. To je americká strategie války. Američané vždy prohrávali. Jestliže byl jejich protivník více méně vybavený. Třeba ta ofenzíva v Ardenách v prosinci roku 1944. Kdo proti ním? Proti komu ty tam stáli? Byly tam dvě divize SS. Zbytek byly Hitlerjugend a Volkssturm. Američané s Angličany tam vzali nohy na ramena a zaúpěli: Staline, pomoz nám! Takže Západ zvyšuje dále sázky. A tak zatím... Hele, mimochodem dnes začínají jednání ruského gosudara Putina s čínským prezidentem Xi Jinpingem. A k tomu, jak se Čína připravovala to s námi zkoulet ve smyslu vy, Rusko, objektivně svým bojem ve speciální vojenské operace hájíte naše zájmy, pracujete pro naše zájmy, ale nám to nestačí a my chceme, abyste byli zlatou rybkou, abyste sloužili našim zájmům, abyste nám, hájíce vlastní zájmy, byli vděční a stali se naším podržtaškou. To fakticky prohlásil ten drzoun Qing Kang, čínský ministr zahraničí. To bylo těch 12 čínských bodů o Ukrajině. Putin tomu porozuměl velmi dobře a odpověděl, velice silně mu odpověděl. Co udělal Putin? Bezprostředně před tím jednáním navštívil Mariupol. A není důležité, že to bylo večer. Důležitá je sama skutečnost, že byl v Mariupolu. To znamená, že všech 12 bodů i ultimátum, které dali Číňané, šlo k šípku. To je bez diskuze, jednoduše bez diskuze. A jak jsem říkal, tak Číňané se prostě zatváří jako by nic. A co? Přece o nic nešlo, to se vám jen tak zdálo. No, ale jak jsem už říkal, s kým bude Rusko, toho čeká budoucnost. Ale ne budoucnost navzdory Rusku, to je hlavní. To je třeba pochopit. Čína to ale zatím pochopit nějak nechce a proto je velmi dobře připravena. Tedy přesněji ne sama Čína, ale její loutkovodiči, ti z globální úrovně. A co se stalo? Došlo k tak říkajíc usmíření Íránu a Saúdské Arábie, sunitů a šítů. Tato dvě soupeřící křídla islámského světa se nijak nedokázala dohodnout. To proto, že sunité už jsou za zenitem a proto jsou všechny teroristické skupiny utvářeny výslovně na základě jejich, tedy například Islámský stát. A šíti fakticky se sunity válčí, nebo šíti, že jo, se sunity válčí, když podporují jemenské povstalce. Smířit je proto vůbec nebylo možné. A najednou se usmířili. A kdy se to stalo? No, bylo to vlastně už 10. března. Vedli jednání od 6. března. Ale proč to začali zviditelňovat až teď? Aby posílili vyjednávací pozici Číny s Ruskem. Ve smyslu, jak si rozdělíme svět? Budeš, Rusko, naším podržktaškou, jen se podívej, je tu jedno centrum koncentrace řízení, euroazijské, které přechází do Iránu, a potom my, euroatlantické centrum, které přechází k nám do Číny, a jsi tu ty, Rusko. USA zde nehrají žádnou už roli. A proto se také tak vztekají, přičemž jejich státní elita si myslí, že Rusko je dojnou krávou, na kterou si činí nárok Čína. Proto USA zuří a zatím tady probíhá politická hra globální úrovně, hra globalistů a Putina, Ruska. Všech, kteří... To nebyla Čína, kdo je usmířil. Tedy ten Irán a Saudskou Arábii, jo? A navíc je tam k tomu usmíření ještě daleko, jako dojít pěšky na měsíc. V dané situaci je důležité to politické gesto, že globalisté ukazují Putinovi, my jsme to nařídili a naše nástroje si sedli za jednací stůl a udělali příslušné politické prohlášení. Jak mu v budoucnu dostojí, to už je věc jiná, protože sociální procesy jsou setrvačné a najednou se zastavit nedají. Ale důležité je to současné prohlášení, že podpoří Čínu. A co zmůžeš ty, Rusko? No a Rusko má jen jednu možnost. Rozhodnout ve speciální vojenské operaci, aby si uhájilo svoji suverenitu. Putin to svou návštěvou v Mariupolu předvedl. A bez Ruska? Nebo, hele, na Rusku teď visí jako na hřebíku celá civilizace na planetě Zemi. Bez něj se nic nevyřeší. Jo, vzpomínali jsme, mám video z VKčka a tam právě seděl Vladimír Putin na pár minut se tam zastavil a kouknul se z první řady a byla to budova Filharmonie v Mariupolu. Jo, dámy a pánové, Filharmonie, to jestli tam budou nějaký procesy s UKáčkama, s ukronacisty nebo ne a s dalšími, to je úplně jedno a sedl si tam, pochválil tu obnovu, jak to vypadá a na chvíli se tam zastavil. Takže to byla budova Filharmonie, ta uprostřed toho jednoho náměstí, kde se bojovalo. A ten americký korespondent na volné noze, který je tam už x let, teď jsem zapomněl, Patrick, teď vypadlo mi jeho příjmení, taky víte, že jsem vám od něj dával videa, tak jste se na to mohli koukat a určitě to tak tež zachytil i on, Patrick, a teď nevím, jak se jmenuje, dál, omlouvám se. Tak, ale určitě ho najdete. Takže takhle se to má. Jo? A proto Vladimír Putin to svou návštěvou v Mariupolu dal okamžitě najevo. Ne, buď zohledníte zájmy Ruska, nebo nám bude ten svět bez Ruska k ničemu. Rusko nikomu slouhu nedělalo a dělat nebude. Ta skutečnost, že jste určitou dobu Rusko mohli drancovat, když bylo bezmocné, když nemělo dost sil, neznamená, že se s něčím takovým Rusko smíří. Rusko povstane. No, jak to říkal Lenin o Brest-Litevském míru? Ano, o tom prý ostudném? On přece vysvětloval, jestliže jste ve rvačce dostali takovou ránu, že nejste schopni dál se prát, musíte tu rvačku dočasně přerušit a když se zpamatujete, můžete v ní pokračovat. A my jsme to přesně udělali. Sovětský svaz, to bylo obnovené Rusko. Vždyť Rusko už tehdy bylo rozděleno na národní dvorečky. Mnohá území byla odtržena, něco z těchto území se postupně vracelo, jako například západní Ukrajina a západní Bělorusko. Něco jsme si vrátit nestihli, jako například území Arménie. Stalinův život na to zkrátka nevystačil a trockisté, kteří přišli po něm, to vše potopili a okamžitě začali znovu Turecko pumpovat zdroji jako válečný nástroj proti Rusku. Takže se teď rozhoduje o budoucnosti. A zde, ať už si to přáli či ne, udělali velkou věc. Tím zatykačem na Putina předvedli, že už není cesty zpět. USA si přejí, aby Evropa schořela. Jestliže ale my projevíme pevnost, tak se Evropa připlazí po kolenou, aby nezdechla. My prostě jen musíme projevit rozhodnost ve speciální vojenské operaci. Ale u nás to pořád někdo blokuje. A co ještě udělal Vladimír Vladimirovič Putin 19. března? Přijel do štábu speciální vojenské operace. A velitel té operace ho přivítal nějak smutně, velice zachmuřený, jako by snědl šťovík. A ostatní, kteří se dostali do záběru, vítali Putina s radostnými tvářemi. Zatímco Gerasimov okamžitě skřípnul a ptal se, jak dlouho to budete? Jak dlouho bude zapotřebí? To je také ukazatel. Putin také velmi dobře ví a vidí, že ten zmetek zrazuje ruské zájmy. Tak, chtěl jsem jí kýchnout a nepovedl se. Tak to za chvilku přijde asi znova. A velmi dobře si také uvědomuje, že ať už zatím ničemu stojí jakékoliv klanové skupiny, tak jeho manévr se chýlí ke konci. To ukazuje ten dron, který museli Američané potopit. A je to velmi dobře, že to udělali, protože to znamená, že jsme k tomu donutili. Kruh se tím uzavřel. Mluvil jsem o tom dost dlouho a to ještě nebylo všechno. Těch souvislostí je daleko více, ale alespoň něco. Říká pan Pjakin. Tak, a jelikož jsem ten pořad, myslím, ani neviděl, takže ani nevím. Tak máme tu ještě jednu krátkou otázku. Prakticky v každém pořadu ještě jako dnes, stejně jako dnes, mluvíte o trikoloře. A to je vlastně náplní prý otázky. Proč o té trikoloře tolik mluvíte? Když mluvíte o životě vojáků, tak v tom vždy hrají roli hodnosti, hodnost toho či onoho velitele. A to už je tedy, pardon, odpověď pana Pjakina. Tak tady to označíme a jdeme na to. Bez toho to prostě nejde. Jinak by to nebylo srozumitelné, o čem je vůbec řeč. Když mluvíte o státech, tak bezesporu musíte mluvit o státní symbolice, abychom odhalovali zájmy klanovy korporativních skupin podílejících se na řízení státu. To znamená, že probíhá-li nějaký proces, je nutné ho dávat do souvislosti s určitou symbolikou. A zatímco někdo tyto procesy už chápe a dokáže si tu symboliku dát do souvislostí, tak jiní lidé, kteří vidí pořad třeba poprvé nebo se dívají jen občas, si té linie vůbec nemusí povšimnout nebo ji mohou ztratit. Tito, nebo ti, kteří se dívají poprvé. Aha, pardon, tady je to dvakrát. Tak, možná to tam je, ale nevím. Proto je nutné pokaždé připomínat, že každá politická událost má své symbolické označení. To právě proto, aby rozvrátili ruský stát, nahradili ruskou rudou vlajku trikolorou, jakmile se jim ta možnost naskytla. Protože pod rudou vlajkou se museli přetvařovat a škodit pokradmu, zatímco pod modro-červenou trikolorou, darovanou Hitlerem, mohli likvidovat Rusko otevřeně díky zcela jiné ideologii. Dokud budeme mít bílo-modro-červenou vlajku trikoloru, budeme mít jen jedinou ideologii. Vše je na prodej. Vždyť sjezd těch průmyslníků to ukázal. Jak to? Vy snad nemyslíte, že bychom tu mohli mít jinou ideologii? No, a jakmile přijde ruská rudá vlajka, přijde i jiná ideologie a proto hned uvidí, že to jde. Velmi dobře vědí, že to není nic pro ně. Oni přece potřebují handlovat se zdroji Ruska, aby mohli sloužit svému americkému páníčkovi. Já tento příklad příliš často neuvádím a ukazuji to na té trikoloře, ale o ní je nutné mluvit neustále, stejně jako o erbu a o státní hymně. No, hymnu máme skvělou. Také by se dala ještě upravit, ale je v podstatě skvělá, říká pan Pěkin. I když je nutné tam určitě přidat sloku a tím spíše, že už byla dávno napsaná a přímo zapadá do státní hymny, do té stávající. Proto je nutné mluvit o symbolice. Je to zkrátka nutné. Nebo se budeme muset smířit s tím, že Rusko nebude suverénním státem a zůstane dále kolonií. A co dělají naši ruští politologové? Uvažují jen v rámci zadané matrice, v té ideologii, kterou tedy vyjadřuje bílo-modro-červená trikolora. A hotovo. Ve smyslu, jak bychom měli vyřešit ten problém, tento problém, vždyť to nemá řešení a tento, no to taky nejde. Je nutné zkrátka vymanit se z tohoto rámce, je nutné to řešit na základě jiné ideologické platformy, jiné konceptuální platformy. To je to, o čem jsem já neustále mluvil, mluvím a mluvit budu. Tak moderátor říká, to byla tedy poslední otázka. A pan Pěkin, ano? Tak to už mi nezbývá, než se s vámi jen rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhů známých nám pojmů. Když vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy začínal se svojí prací, tak sformuloval postulát, který se bohužel v životě potvrzuje. Tehdy bylo řečeno, míra krvavosti nadcházejících událostí bude určována mírou, v jaké si lidé osvojí ty znalosti, které jim přinášíme. Mírou znalostí o řízení složitých sociálních supersystémech. A aby byla tato míra krvavosti snížena, je nutné se sebe vzdělávat. Musíte pochopit, že žádný pořad otázka a odpověď, který běží jednou týdně, vám nedá odpověď na všechno. Musíte sami být ve svém každodenním životě konceptuálně mocní a vědět, jak pracovat na podpoře jedných procesů a utlumování jiných a dělat to uvědoměle. Tím se prudce sníží míra krvavosti, všech událostí a prudce se zrychlí získání státní suverenity a zajistíme mír na celém světě. Ale já opakuji, že abyste tohle uměli, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak překonat tu situaci, ve které se svět nyní nachází, tu situaci okolo speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Tento manévr je dobře rozepsán v třídílné práci, tedy Válka, stát a bolševismus. Takže v prvním dílu stát se dozvíte, co je to stát historický, projektově zkonstruovaný, stát konstruktér. Je tam vše potřebné. To je vše. Je tam vše. Takže opakuji, o světě křivých zrcadel 2 už to dávno můžete mít nastudováno. No. Tak. V tom dílu Válka jsou popsány způsoby vedení války. Neustále mluví totiž přeci Západ o jakési hybridní válce. I když hybridní válka je z pozic koncepce sociální bezpečnosti jen válkou na všech 6 prioritách zobecněných prostředků řízení nebo zbraní v závislosti na dané situaci. Tak to máte, jak jsem říkal, o světě křivých zrcadel kniha číslo 3. A třetí díl bolševismus máte k dispozici. Říká pan Pěkin, my přece potřebujeme východisko ze stávající situace, potřebujeme budoucnost a v tom třetím díle je předvedena budoucnost prostřednictvím minulosti Ruska, jak bolševici pozvedali stát s oporou na minulé zkušenosti Ruska, po období zmatků ze začátku 20. století. To je tento blok knih. No, takže to je bolševismus, jak říkám, o světě křivých zrcadel číslo 4 kniha. A co jsou to státní symboly? O tom je přece ta poslední otázka. Státní symboly mají ve světě ohromný význam ve vztahu a vztazích s jinými státy. To právě proto Čína si činí nárok na to, abychom byli její zlatou rybkou, podržtaškou, řekněme. Že doposud máme vlajku nesuverénního státu jako Ruská federace, kterou se nám snažili vnutit celých 400 let. 400 let potřebovali na to, abychom se vzdali ruské rudé vlajky a přijali bílou modročervenou trikoloru. Dokonce ani za vlády Romanovců se jim to nepovedlo prorazit. Vnutit nám tu trikoloru. Jenže bohužel to období, kdy stát neměl svou státní vlajku a používala se jen carská standarda, černý dvouhlavý orel na zlatém posadí, tak těch 300 let připravilo půdu právě pro přijetí zase trikolory bílo, modro, červené. Ano? To jsme přeci popsali ve své druhé práci s názvem Státní symboly a státní suverenita. Poznámka, když si najdete na inženýra Jana Buska, že ano, na zakázané vzdělání, teď na to koukám. Státní symboly a státní suverenita, kniha vnitřního prediktoru, souborné sociálně spravedlivé Rusy, do prodeje v průběhu dubna, takže už teď bychom se někdy mohli dočkat, musím se s Honzou spojit a musíme udělat nějaký promotion, abyste o tom ještě věděli a mohli bychom zmínit i stanovou ekonomiku. A hned tady na titulní stránce máte právě 4 o světě křivých zrcadel, 3 o světě křivých zrcadel, zajímavou knihu Jiné dějiny Římského impéria, pak je tady o světě křivých zrcadel 2, o světě křivých zrcadel 1, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a spousty dalších, Sovětská civilizace 1-2, Karamurza, Manipulace vědomím, tu jsem teď rozečetl, takže už mám zase rozečtený 4 knihy najednou. Musím to nějak dopicnout. Takže Bůh synergie od Jiřího Šifrina a spousty dalších. Jo? Abyste to věděli, že to tady je, přímo to tady najdete. Takže šup, budete chtít někam na dovolenou, ať už tady v České republice, kdo naslouchá ze Slovenska, tak ve Slovenské republice podpoříme svoje, ne, když dostali zabrat tak covidem a covidofašismem. Vy si ale vzpomeňte, že každá pokladní, každý SBK z té ochranky v obchodňákách vám činili zle a posílali na vás policii a městskou policii a vyhazovali vás, že jste neměli roušky a takovýhle věci, tak tam nebudete přes chodit nakupovat a jim nebudete dělat kšefty. Podržíte ty podniky, ty lidi, kteří zůstali čistí a se spřímenou hlavou. A nebo pojedete do zahraničí a zase budete přemýšlet nad tím, kde ty peníze utratíte, jestli pojedete do Turecka nebo někam jinam a tak dále, že jo, když chcete v moři a ke sluníčku, ale bacha, aby vám to taky nestrčili testík do zádele. Ale jak říkám, tak teď už by někdy na začátku dubna nebo v průběhu dubna, dobře, do prodeje, v průběhu dubna 2023 by měla přijít ta kniha Státní suverenita, státní symboly a státní suverenita a já doufám, že to bude co nejdřív, abych si ji mohl objednat, protože knížek není nikdy dost. A asi si objednám rovnou i tu Stalinovu ekonomiku. No a tak to tedy máme. Takže takhle se to má.
Takže to vše jsme popsali ve druhé práci sám, jo, to jsem čet. Bylo by pro nás daleko jednodušší, říká pan Pekin, a snadnější navazovat vztahy s jinými státy, například s těmi africkými, které se u nás teď sejdou, nebo třeba s Čínou, kdybychom měli vlajku suverénního státu. Suverénního. A víte, že to Rusko-Afrika proběhlo v multipolárním světě a bylo to velice, velice super a lidé tam byli nadšení, ty delegace, které tam přijeli, takže takto se to dělá. Víte zase, že odpověď bide, nevím teď, jak se jmenuje, ta americká z té administrativy zase jela po jiných zemích Afriky, aby tam ukazovala, že kdo se přidá k Americe, tak ten bude žrát zlato a diamanty a ostatní chcípnou hlady a takhle se to zkrátka má, takže se to tady trumfuje, ale Afrika zkrátka vidí, že jenom 3% šlo do těch hladovějících zemí, zrovna z toho objemu obilí díky té obilné dohodě, a zbytek sežrala Evropa. To, že to byl hoax, fake, nakonec vyvracejí polští, slovenští, čeští, maďarští a jiní zemědělci, kteří protestují, že naše trhy zaplavilo levné obilí, kterému naši a další evropští zemědělci nemohou cenově konkurovat. A to je přesně těch 97%, které se nedostali do hladovějící Afriky a sežral. Záhadnou cestou se to dostalo asi kouzelným prstenem Arabely, se to dostalo na evropské trhy. No. Pak se ptejte, co bude s naším obilím a zda tady pak to obilí někdo bude ještě pěstovat. A až tam dorazí ochuzené střelivo nebo střelivo s ochuzeným uranem z Velké Británie, tak to bude fakt dobrá šmakuládička. Jo, to si taky uvědomte. Ale to už budou zlikvinovány evropské obilnice a obilná pole. To abyste věděli, jenom tak trošku na okraj, dámy a pánové. Takže takhle se to má. Takže všechno najdete v knize, tedy státní symboly a státní suverenita. Máme tady hodně provokatérů. Nyní naši partneři vydali novou knihu ze série Knihovna konceptuálních znalostí s prací vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, které již byly publikovány dříve. Oni teď vydávají jejich sborníky. Tak teď vyšel druhý díl o imitečně provokační činnosti. To je velice důležitá, k tomu, abyste porozuměli, kdo pracuje upřímně a to v jakémkoliv oblasti. Přece se musíte umět vyznat v mnohých věcech a potřebujete rozpoznat, kdo imituje proces a kdo upřímně pracuje pro tu či onu ideologii. První díl byl o ekonomice. Vždyť se podívejte, jaká je teď v Rusku situace s ekonomikou. Neustále nám vykládají, že pro boj s inflací musíme zvednout základní úrokovou sazbu. Jo, skutečně? To právě zvednutí té sazby úrokové vyprovokuje růst inflace. A ještě k nám přetahují inflaci prostřednictvím kurzu dolaru. Čím vyšší je kurz dolaru, tím vyšší procento inflace si sem přetahujeme z USA k sobě do Ruska. To musí být ekonomům zcela jasné. A s tím je třeba něco udělat. Jenže ekonomii teď u nás vyučují podle toho Lifčicova vyjádření. Ekonomika je jako žena. Což pak jí můžete porozumět? Pan Peky říká, no to stát ne. Aha, kdyby inženýři prohlásili, no, fyzika tuhých látek je jako žena, což pak jí můžete porozumět? A podle toho byste stavěli mosty a domy? Jak by to asi takovýmto přístupem vypadalo? A proč je to v případě ekonomiky možné? A mnohé další otázky, velmi mnoho dalších věcí najdete v tlustých knihách vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Tak je čtěte, osvojujte si tyto znalosti a stávejte se konceptuálně mocnými. A prostřednictvím své každodenní činnosti, ochrany zájmu svých i své rodiny, zároveň braňte i zájmy své vlasti, Zajistíte tím budoucnost a mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem. A teď mi už nezbývá, než vám popřát právě to mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak tedy, dámy a pánové, materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na stránkách levá.net.webnode.cz, také, jak jsem říkal, ksbzdroje.cz a také proud.národní.hrdosti.cz. Tak takhle se to má. Nuž, a když tedy pan Pěkin zmiňoval... YouTube, dělej ty, už mi jde YouTubácký, tak si to dáme. Tak si tady dáme. Něco krásného. A dávám tam ruskou verzi a rokovou verzi, nebo ruskou je kravina, Martine, rokovou verzi ruské hymny. Pak tu jsou ještě různé. Tak dámy a pánové, tak to se to má. A abyste věděli, my máme také moc krásnou hymnu. I ta druhá část, která se dneska nespívá, je moc zajímavá. Stejně tak i slovenská, úplně skvělá. Tam se zase mluví o tom boji proti Rakousku, Uhersku a dalším o těch povstáních. Takže velice zajímavé. Tak to jdeme pustit a jenom se rozloučím. Mějte se krásně, dámy a pánové. Děkuji za pozornost a děkuji za sdílení, za jakoukoliv podporu. Jo, ještě připomínka, někdo mi tady psal, Jarda, někdo ohledně toho kabelu. Hele, kabel jsem koupil, mikrofon tak nějak funguje, ale je moc slabý. Takže musím počkat na Pavla, až se mi na to mrkne. No, takže nemusíte nic posílat na můj účet, protože stálo to 80 korun, takže to, nakonec je to investice, která je úplně v pohodě a doufám, že to bude nějak fungovat s tím novým. Teď jsem to zkoušel jenom rychle před vysíláním, tak třeba takhle se to má. A říkal pan Tichý, že v tom táboře na setkání poslů budoucnosti byl i někdo z Kadaně, že se ptali, jak se se mnou kontaktovat. Prosím vás, máte e-mail studio.kadaň@gmail.com, máte i Skype studio_kadaň_svcs a máte i telefon 775 829 812, když to máte, je to uvedeno vždy při vysílání, takže no problémo, jak se se mnou spojit. A když vám to neberu, tak to hold vezmu anebo odpovím, až budu. A ty maily, tam je někdy problém se mnou, nerad sedím u počítače, jako abych tady čučel do mailů, ale taky se budu snažit odpovědět a snažím se odpovídat i jinde. Tak takhle se to má. Jo, to byla jenom taková technická, furt kdo chce, tak si cestu najde, že ano. Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá výmluvy. Takže dejme na tu Perzi.
Tak, dámy a pánové, a ještě mě napadlo tady něco zvětšnit. Takže Afrika. O Ukrajině bych tady mohl předvést další a další a další věci, což by nám dalo minimálně na hodinu až na dvě. A i o Evropské unii bych tady mohl dát další a další věci, ale tady je důležité vypíchnout právě po tom summitu Rusko-Afrika v multipolárním světě je tady důležité vypíchnout třeba Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Egypt, Alžírsko, Argentína, Mexiko a Nigérie chtějí vstoupit do zemí společenství BRICS. Jo? Poznamenala to ministryně zahraničních věcí Jihoafrické republiky na ledy Pandor. Rusko a Čína tak zvyšují svůj vliv v Africe a Latinské Americe. Zatímco USA nenabízejí nic než jen agresivní LGBT propagandu. A na tuto propagandu promluvil předseda ghanského parlamentu pan Alban Bagbin, který vysvětlil Kamale Harrisové, co je demokracie, a v reakci na její kritiku právě zákona ghanského proti LGBT. Takže to je velice důležité a zajímavé. Já se u toho usmívám, protože vidím, jak je naštvaný, jak to říká opravdu od zloby duše. A také syn prezidenta Ugandy říká, že útok na Ruskou federaci je útokem na Afriku. Pošleme vojáky na pomoc Rusku. Takže vše je na dobré cestě, dámy a pánové, a opravdu každý z nás může a musí, zapomeňte na ty, ne, já nemusím, musí, každý musí pracovat na těch svých zájmech své rodiny, na zájmech svého státu. Nechceme, aby se tady nakonec stříhlo do lidí na demonstracích a další věci, to přece nechceme a nepotřebujeme. Takže tlačte. Teď má být nějaká podpora docenta Ševčíka. Takže se na to koukněte. Petici se vám sděloval. A takto se musí postupovat. Musíme dát najevo, co chceme a co nechceme. Že děkan tady nebude, teda rektor nebo doprčic, jak se to na těch vysokých školách, ty funkce. Zkrátka, že to takhle nebude. A nebudou to dělat zmetci, aby to věděli, že tady nebudou zametat s lidmi, aby jsme to věděli, jo? A někam mi to tady zase uteklo v mailu, to je právě Mír byl před podpisem a to víme, že přijel ten, že jo, Pošuk. Zmiňovali jsme to tady několikrát, pan Pěkin to zmiňoval. A oběžník zakázané vzdělání a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže bychom se na to mohli někdy kouknout. Soňa Peková o hmyzu v potravinách, takže říkám, těch věcí tady je spousta. Bych tady mohl točit taky nějakou infovojnu dopoledne, infoválku, ale není na to všechno čas. Zákon o tom Haagském, o invazi do Haagu armádních jednotek, kdyby tam chtěli soudit nějakého vojáka nebo představitele administrativy nebo tajných služeb nebo i veřejných služeb ze Spojených států a sousedících a spřátelných zemí. Už tam máte a dám vám ještě popis pořadu ta videa, která jsem zmiňoval ohledně Afriky a vztahu s Ruskou federací. Takže takhle se to má. Děkuji za podporu, děkuji za všechno, dámy a pánové, za pozornost a krásnou dobrou noc. Jarda je už jistě s nočním proudem Rádia Metanachystán a já mu předávám žezlouna. Takže takhle se to má. Děkuji, mějte se krásně a dobrou noc.